6 декабр көнне иртә белән үк Мәскәүгә истәмә кишләр кертелде. Ишке эшләр министрлыгы бу хәбәрне кире какмый. Инде булай да сайлау алдыннан башкалада хукук саклаучылар күпкә арттырылган иде. Кичә Мәскәүдә теләктәшлек хәрәкәте сайлау нәтиҗәләренә каршылык белдереп чара үткәрде, һәм анда 8 меңләп кеше катнашты. Инде кичә кич үк сишәмбе кичендә тагын да зуррак митинг булачагы турында интернетта хәбәрләр таралды. Русия хакимияте килешенмәгән чараларга киртә куячагын хәбәр итә. Наил Аланны тыңлыйк.
6 декабр көнне иртән үк Мәскәүгә янә өстәмә кешеләр кертелде. Русия башкаласында яшәүчеләр моңа борчылып төрле радиостанцияләргә Волгоград, энтузиастлар, Ярославль, Кутузов урамнарыннан хәрби машиналар кәрваның үзәккә таба үтүен хәбәр итте. Хәрби техниканың Мәскәү урамнары буйлап баруы интернетта да пәйда булды. Бу минутларда шәһәр үзәгендә дистәләрчә мең полиция хезмәткәрләре һәм хәрбиләр урнаштырылган дип хәбәр ителә. Эшке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте Мәскәүгә хәрбиләрнең кертелүен кире какмады. Алар 4 декабрьдә булган сайлаудан соң тавышларын сынап бетергәнгә кадәр башкалада яшәүчеләр иминлеген сакларга җәлеп ителә дип әйтә. Гадәттә мондый эшләргә оператив дивизия җәлеп ителә. Мәскәүләр аны Дзержинский исемендәге дивизия дип атап йөртә. Сишәмбе көнне өстәмә хәрби кешеләр кертелгәнгә кадәр дә Русия башкаласында иминлек сакчылары кирәгеннән артык иде инде. Эчке эшләр министрлыгының Мәскәү идарәсе матбугат хезмәте итартаска хәбәр итүенчә, иминлек чаралары өчен 51 мең ярым хезмәткәр җәлеп ителгән. Алар өчен дә 2 мең хәрби дә бар дип белдерде. Мәскәү полиция идарәсе эчке эшләр министрлыгыннан аермалы буларак шәһәргә бернинди өстәмә кешеләр дә кертелми дип әйтә. Янәсе берничә көн рәттән кизү торганнарны алыштыру өчен генә ул хәрбиләр китерелә диелә. 5 декабр көнне Мәскәүдә Александр Грибоедов һәйкәле янында каршылык чарасы үтте. 8 меңләп кеше думага сайлау нәтиҗәләренә һәм сайлау барышы вакытында хәрәмләшүләргә ризасызлык белдерде. Теләктәшлек, ягъни солидарность оештырган сезнең сайлаулар фарз дип аталган бу чарадан соң полиция хезмәткәрләре 300-дән артык кешене кулга алды. Янәсе әлеге кулга алынучылар полиция хезмәткәрләренә буйсынмаска чакырган. Тоткарланучылар арасында хакимияттәгеләрнең коррупцияләрен фаш итүче Навальный, теләктәшлекнең рәистәше Илья Яшин, зәңгәр шиләкләр хәрәкәте активисты Петр Шкуматов һәм башкалар да бар иде. Навальный үзенең чыгыш вакытында сәяси элитаны һәм Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путинны кискен тәнкыйть утына тотты.
Что он сделал за это время? У него был колоссальный мандат доверия. У них была дума, которую он контролировал.
Хакимияттә булганда Путин нәрсә эшләде соң? Аның ышаныч яулауга мөмкинлекләре бик зур иде. Контрольдә тоткан думасы да, теләктәшлек белдерүчеләре дә, нефтькә бик зур бәяләр дә бар иде. Хәзер тирә-ягыбызга карасак, без бер нәрсәгә дә ирешелмәгәнлекне күрәбез. Милиция, армия реформалары да, коррупциягә каршы көрәш тә барып чыкмады. Моннан 2-5 ел элек Путин тарафдарлары булганнар, хәзер егет без сине эшкә алган идек, әмма син бер нәрсә дә эшләмәдең, шуңа күрә без сиңа теләктәшлек белдермибез дип әйтә.
Сейчас они просто говорят: парень, мы тебя взяли на работу, но ты ничего не сделал, поэтому тебя не поддерживаем.
Ди Навальный. Русия җитәкчелеге сайлаудан соң каршылык чаралары халык ризасызлыгы арташагын сизгән күрәсең. Сайлау алды кыстаулары барган көннәрдә президент Дмитрий Медведев та хөкүмәт башлыгы Владимир Путин да хәрбиләр иминлек сакчылары янында күбрәк булырга тырышты. 2012 елдан аларның акчалары арташак дип вәгъдә әйтелде. Яңа фатирлар бирү чараларында да күп катнаштылар. Монда ике зур максат күз алдында тотылганлыкка ишарәли. Беренчесе сайлау вакытында хәрбиләрне бердәм Русиягә күбрәк сайлату булса, икенчесе каршылык чараларын бастыру. Русия саклану министры Николай Панков сүзләренчә, хәрбиләрнең 90% тавыш биргән. Димәк, 4 декабр көнне илдәге 9 миллион хәрби сайлауга барган дигән сүз. Бу бөтен сайлаучыларның 14%-ка якынын тәшкил итә. Независимая газетага саклану министрлыгыннан бер хезмәткәр хәрби бүлекләрдәге ябык сайлау урыннарында солдатларның күпчелеге бердәм Русиягә генә сайлады дип белдерә. Интернет челтәрендә, Фейсбукта сишәмбе көнне ризасызлар Мәскәүдә триумфаль мәйданда яңа митинг үткәрергә жиына деген хабарлар таралған еді. Бұл шараға позициядағы Башқа Русия, Другая Россия харекеті һәм Яблоко фирқасының да қушылашағы айтылды. Путиннің сүйшісі Дмитрий Песков 5 декабрь күні Мәскеуде Грибоедов һәйкәле янында болған мәңнәрше кеше жиылған шараға қарата хакимиятлар белән килешенмәгән шараларға тиешле рәвештә киртә куелырга тиеш дип Рейтерсқа белдергән иде. Әмма тиешле рәвештәнең ничек икәнен аңлатып тормады. Мәскәүдә хәрбиләрнең полиция хезмәткәрләренең күпләп кертелүе оппозицияның һәр чыгышы киләчәктә кискен бастырылырга мөмкин икәнлеген